Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 15 март шейшембинин таңындагы уктурларын улантат алдыдагы жарым саатта. Орусиянын Украинага басып киргенине 20 күн болду. Киев менен Москванын ортосундагы сүйлөшүүлөр шейшемби күнү уланганы турат.
Онлайн жолугушууга чейин Киевдин өкүлү оңой эмес сүйлөшүү күтүлүп жатканын, Украина угатууну токтотууну, орус аскерлерин дароо чыгарып кетүүнү талап кылаарын жазган.
Аларда Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жаманкулов ири суммадагы алдамчылыкка шектелип 2 айга камалды.
Ошол өзгөчө ири өлчөмдөгү болгон алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.
Мен ойлойм, бул биякта саясаттын бир какой-то бир эмелери бар болуш керек.
Азаттык радиосу тасмага тарткан Жумгалдагы 10 балалуу Асил Сатарованын үй бүлөсүнө демөөрчүлөр жаңы үй салып бермек болушту.
Өтө-өтө керектүү ушулар болчу да, балдарымачы, 10 баланын кирин колгожучумун, эми сыраняга жууйм.
Алдыда бул жана башка окуяларга кенен токтолуп, Кыргызстандагы басма сөз каражаттары кайсы маселелерге көңүл буруп жатканын дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Оолу соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак.
Украина орус сүйлөшүүлөрүнүн 4-үнчү айлампасы техникалык тыныгуу алып, 15 мартта кайрадан уланары кабарланды. Муну эки тараптын делегация мүчөлөрү тең ырасташты. Украинанын президенттик кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк жумушчу топтор кеңешип алууга кошумча убакыт берүү үчүн тыныгуу алышканын айтты. Ал бул жолку сүйлөшүүдө ок атышууну токтотуу, орус аскерлерин өлкөдөн чыгаруу жана коопсуздук кепилдигин алуу боюнча оор талаштар жүргөнүн айтты.
Мы працюем, мы защищаем Украину.
Биз каршылык көрсөтүп туруштук берүүдөбүз. Биз Украинаны коргоп жатабыз. Туура бир нече мүнөттөн соң Орусиянын делегациясы менен сүйлөшүүлөрдүн 4-үнчү айлампасы башталат. Биз 19 күндөн бери украиналыктар эмнеге күрөшүп жатканын аларга жеткиргенге аракет жасайбыз. Биздин шарттар дагы деле баягыдай өзгөргөн жок.
Наши позиции не изменены.
Деген болчу аталган сүйлөшүүнүн алдында Михаил Подоляк. Буга чейин 3 жолку бетме-бет жолугушуудан кийинки видео байланыш аркылуу сүйлөшүүлөр Орусия Украинага аба соккуларын жана артиллериялык аткылоолорун күчөткөн маалда өттү. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдө эч кандай алдыга жылыш болбогону белгиленген. Ошол эле кезде Украина армиясынын башкы штабы Орусия сириялык жалдамаларды согушка тарта баштады деп билдирди. Сирияда жалдамаларды кабыл алуу борборлору ачылып, миңдей тартылып, анын ичинен 400 жакыны алынып келингени белгиленди. Алар Орусиянын Ростов жана Беларусьтун Гомель областарында жайгаштырылган деп жазылган Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын билдирүүсүндө. Орусия тарап бул маалыматка азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ошол эле кезде орус аскерлери Киевке чабуул коюш үчүн күчтөрүн топтоштуруп жатканы кабарланды. Орусиянын куралдуу күчтөрү буга чейин Украинанын Польша менен чектешкен аймагына да абадан бир нече ирет сок курган болчу.
Мен Орусия кырдаалды кескин күчөткөнүн айыптагым келет. Биздин жарандар коркуп жатышат. Муну түшүнсө болот. Анткени өткөн түнү Польшадан 20 чакырым турган тилкеге ракеталар түштү.
Дейт Словакиянын тышкы иштер министри Иван Каркок. Украинанын батышындагы Львов облустук аскердик комендатурасы Яворовтогу эл аралык тынчтыкты орнотуу борборуна 8 ракета түшкөнүн билдирген болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде дүйнөдөгү эл аралык абалдан улам келип чыккан маселелер, алардын терс таасирлерин алдын алуу чаралары талкууланды. Орусия 24 февралда Украинада согуш баштагандан бери АКШ долларынын наркы кескин кымбаттап, Орусияга катаал санкциялар киргизилген. Анын таасири Кыргызстанда да байкалып, өлкөдө 1 АКШ доллары 106-107 сомго чейин чыкты. Ошол эле кезде буга чейин Жогорку Кеңеште дары-дармектерди камсыздоо департаментинин башчысы Нурдин Кагазиев дары-дармек рыногундагы дүрбөлөңгө жол бербөө чаралары көрүлүп жатканын билдирген болчу.
Биздин рынокто ажиотаж болуп кетпесин деп заранее азыр проект жазып атабыз. Жизненно важные. Ошолорду регистр каттоосу жок Кыргызстанга алып келгенгеч. Ал проект уже дайын. Азыр цена регулированияны временно токтотолу деп атабыз. 5 айга токтотуп турбасак доллар өсүп кеткенине байланыштуу фирмалар эгерде өздөрүнө небогенден болсо алып келбей коюшу мүмкүн да.
Буга чейин Орусиянын өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө дан азыктарын, суу майды жана кум шекерди экспорттоого тыюу салган чечим кабыл алган. Кыргызстанда дагы айрым азык түлүктөрүнүн түрлөрү, анын ичинде ун, кум шекер, өсүмдүк майынын баасы кескин кымбаттап баратканы кабарланды. Казакстан согуш болуп жаткан Украинага 28 тонна дары-дармек жөнөттү. Бул Украинага казак өкмөтү расмий түрдө жиберген биринчи гуманитардык жардам болуп калды. Буга чейин Казакстандагы коомдук уюмдар, ыктыярчылар жана жеке демилге топтору Украина элчилиги аркылуу Киевке гуманитардык жардамдарды жибере баштаган болчу. Алматы эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлагандай, гуманитардык жардам жүктөлгөн учак 14 март күнү Украинага учуп кетти. Гуманитардык жүк дары-дармектердин жана медициналык жабдуулардын ар кандай түрлөрүнөн турат. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында 15 мартта Алматы аэропортунан Украинага экинчи гуманитардык жардамды жүктөө үчүн атайын рейс бөлүнө турганы белгиленген. Нурсултан муну Киевтин расмий кайрылуусуна байланыштуу экенин билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев буга чейин Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда Украинага гуманитардык жардам көрсөтүүгө Казакстан даяр экенин билдирген. Казакстандын гуманитардык жүктөрү Польша аркылуу Украинага жеткириле турганы кабарланды. Ошол эле кезде Казакстанда экс-президент Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалды кармалды. Антикоррупциялык кызмат ага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана Казактелекомдон акча уурдоо фактылары боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлады. Расмий билдирүүдө кылмышка шектүү Кайрат Сатыбалды уулу камалганы гана жазылган. Анын телекоммуникация тармагына кандай тиешеси болгону такталган эмес. Болгону Сатыбалды уулунун мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирген кылмыштарга катышы бары жогу иликтенип жатканы кошумчаланган. Бишкектин 1-май райондук соту Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында 11 марттан 11 апрелге чейин ар кандай митинг акцияларды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча райондук ички иштер бөлүмүнүн чечимин мыйзамдуу деп тапты. Ошондой эле Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңештин жана Президенттик администрациянын имаратынын алдында да ар кандай акцияларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Мындай иш-чараларды Бишкектин Максим Горки атындагы скверде уюштурууга боло турганы көрсөтүлгөн. Кыргыз улуттук Манас театрына өкмөт тарабынан атайын имарат бөлүнүп берилди. Маданий жайдын жетекчиси Азиз Бимирза уулунун айтымында театрдын курамында Манасчылар жана дастанчылар мектеби, Элмирбек Иманалиев атындагы Төкмө акындар мектеби да түзүлгөн. Улуттук Манас театрына кеңсе катары берилген бул имарат Жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевке таандык болгон. Осмоналиев 20-жылдын аягында мыйзамсыз баюу беренеси боюнча айыпталып камакка алынган. Анын жогорудагы үйү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн болчу. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караган Манас улуттук театрында 83 штаттык бирдик ачылган.
Кубанычбек Жолдошов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 15 март күнү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 4-9 градус жылуу, Талас, Нарын облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 6-11, ал эми Ысык Көл облусунда 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте маал менен жаан жаайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 7-9 градус болмокчу. Ошентип орус күчтөрүнүн Украинага басып киргенине 20 күн болду. Согушту токтотууну көздөгөн аракеттердин алкагында тараптардын расмий өкүлдөрү 15 мартта сүйлөшүүлөрдүн 4-айлампасын улантпай болушту. Кечээ орус аскерлери Киевдин айланасындагы конуштарды аткылап, өлкөнүн булуң бурчундагы шаар кыштактарды бомбалоону улантышты. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Согушту токтотуу жолдорун табууну көздөгөн сүйлөшүүлөр техникалык тыныгуудан кийин уланат. Украин президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк тараптар айрым түшүнүктөрдү тактоо жана жумушчу топтордо кошумча иштерди бүтүрүү үчүн тыныгууга тараганын айтты. Онлайн жолугушууга чейин Киевдин өкүлү оңой эмес сүйлөшүү күтүлүп жатканын, Украина огатууну токтотууну, орус аскерлерин дароо чыгарып кетүүнү, коопсуздук кепилдиктерин берүүнү талап кылаарын жазган. Подоляк кошумчалагандай, катуу каршылыкка туш болгон Орусия тынч жаткан кишилерге каршы 19 күндүк зомбулуктан кийин да туура стратегияны тандаганына ишенет. Кездешүүдө блокадада калган шаарлардагы гуманитардык маселелер да талкууланмак. Сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки 3 айлампасы таза суусуз, тамагаш, дары-дармек жого турган камоолдогу Мариуполдогу адамдарды коопсуз жерлерге чыгарып кетүү жаатында чоң жылышка алып келген эмес. Жолугушуу алдында РИА Новости кабар агенттиги орус делегациясынын өкүлү Леонид Слуцкийдин тараптар келишимдин долбооруна жакындап калды деген сөздөрүн келтирген. Украинанын жана Европанын лидерлери Орусиядан курчоодогу тургундарды коопсуз чыгарып кетүүгө шарт түзүүгө чакырып келатышат. 13 мартта Киев жетекчилиги 10 көп гуманитардык коридор ачыларын билдиришкен. Анын ичинде Мариуполдогу эл эвакуацияланары айтылган. Мариуполдун жетекчилиги шаарда 2000 көп кишинин өмүрү кыйылганын билдирүүдө, бирок көз карандысыз булактар тарабынан муну растаган маалымат жок. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Азов деңизин боюндагы кала эбегесиз азап чегүүгө батканын, жергиликтүү карапайым жашоочулардын, жоокерлердин сөөктөрү урандылардын астында калганын же тынымсыз аткылоодон улам көмүү мүмкүн болбогонун, жан берген жерде эле калып жатканын билдирди. Байкоочулар порт үчүн кармаш чечүүчү мааниге ээ дешет. Эмне дегенде Мариуполду ээлесе Орусия 2014 жылы тартып алган Крым жарым аралы менен жер аркылуу жол ачууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Шар мэринин кеңешчиси Петро Андрющенко 14 мартта ошол жердеги орус аскерлери менен ок атышын убактылуу токтотуу тууралуу макулдашылганын, бир нече машине Запорожье тарапка бет алууга үлгүргөнүн билдирди. Анын айтымында Мариуполдо калган 350 миңдей киши өтө оор шартта жашап жатат. Суу жок болгондуктан эл карды эритип, тамак жасап же кайнатып ичүүгө мажбур. Жекшембиде Украинанын батышындагы Яворов шаарында Орусиянын ракеталык аткылоосунан 35 адам каза болгонун, 134 адам жараат алганын президент Владимир Зеленский билдирген. Маалыматтарга караганда Польша менен чек арага 25 километр жакын орун алган шаардагы аскердик полигонго жалпысынан 30 ракета атылды.
Chcem veľmi odsúdiť eskaláciu tohto konfliktu zo strany Ruskej federácie.
Орус Федерациясынын жаңжалды курчутуп жатканын катуу айыптайм. Биздин жарандардын үрөйү учуп турат. Муну түшүнсө болот. Польшанын аймагынан 20 километр алыс жерге ракеталар атылып атса, албетте коркушат. Эскалация токтоого тийиш. Орусия өз аскерлерин Украинадан чыгарып кетиш керек.
Русская Федерация мусит стянуть свои войска с земли Украины.
Деп айтты кечээ Украина менен чек аралаш дагы бир өлкө Словакиянын тышкы иштер министри Иван Карчок. Ал эми Орус коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков Киев сөз болгон Яворов аскердик базасында орус аскерлерине каршы согушуу үчүн чет өлкөлөрдөн келген жалданма согушкерлерди машыктыруу борборун уюштурган деп айыптады.
На данных объектах киевским режимом были развернуты.
Ал жайда чет өлкөлөрдөн келген курал жарак жана аскердик техника сакталчу. Соккудан 180 чет өлкөлүк жалданма согушкер жана бир топ чет өлкөлүк курал жарак жок кылынды.
Мындан тышкары ошол эле күнү өлкөнүн батышындагы Ивано-Франковск шаарчасындагы аэропортко да чабуул коюлганы маалым болгон. Шаар Румыниядан 150 километр, Венгриядан 250 километр алыс жайгашкан. Кечээ украиналык депутат Киевди коргоо кошуунунун катарына кирген Алексей Гончаренко Sky News'ка берген интервьюсунда башкалаа аткыланганда 3 киши каза тапканын, орус бийлигин тезирээк токтотуу керектигин айтты.
Путинди дал азыр токтотпосок, эртең Варшава, Рига же дагы бир башка жерде болот.
Ал арада АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Римде Кытайдын жогорку дипломаттарынын бири, тышкы иштер башкармалыгынын директору Ян Цзечи менен кездешти. Сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы маалымдала элек. Ага чейин Ак үйдүн өкүлү Бейжин Москвага санкцияларды кыйга өтүүгө көмөктөшсө, Кытайга каршы да чара көрүлөрүн эскертет деп кабарланган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми берүүбүздү басма сөзгө баяндама менен улантсак, кыргыз басылмаларында да орус украин урушу, анын Кыргызстанга тийүү залакасы, баалардын көтөрүлүшү, социалдык экономикалык көйгөйлөр тууралуу ойлор, пикирлер, сунуштар арбын жарыяланып жатат. Толугураак Бекташ Шамшиевден угалы.
Согуштун запкысы биздин мамлекетке кандай таасир тийгизерине жаңырда кезди кызыгып, бир топ эксперттердин пикирин жарыялаган. Чапанчанды чапса көйнөкчөнгө доо кетет демекчи, Кыргызстанда да акчанын куну кетип кымбатчылык күчөдү. Украинанын эли Путин каалагандай жашап, Путин каалагандай шартта күн кечирип, Путин каалаган кишини жетекчи кылгысы келбейт. Ал көз каранды эмес, ал суверендүү өлкө, дейт Бектур Асанов. Ушул эле кездеги Ак Калпак партиясынын башчысы Улукбек Маматаев Орусиянын чек арасына чейин НАТОнун аскери келип калды, орус тилдүүлөрдүн укугу корголбой калды деген сөздөр согуш ачканга жөн гана шылтоо. Убагында Гитлер да ушундай шылтоо менен басып кирген. Экөөсү негизинен бирдей болуп жатат. Гитлердин да так ушул Путиндикиндей дымагы болгон. Мындай түшүнүктүн аягы жакшы бүтпөйт. Кээ бир акылы жетпеген, түшүнүгү тайкы, кулчулук аң сезимден кутулбаган замандаштарыбыз кулагына сиңген оонду созуп, 8 жыл Донбассты кыйратты деп жатат. Бул өз өлкөсүнүн эртеңин ойлогон кошоматчылыкта, дейт Маматаев. Орусия алгач Кырымды басып алып, анан Украинанын Донецк, Луганск областарына аскерин киргизген. Согуштун салакасы Кыргызстанга да тиерин Азия Ньюс кезинде Эмиль Үмөтәлиев эскертет. Кыйынчылыктан чыгуунун жолу катары ал мына буларды белгилеген. Жол бар, ал эгемендикте жана эркиндикте. Биздин арабызда күбөрнөгөн кошулабыз дегендер бизди кулдукка түртүп жатышат. Алдап жыргалчылыкты пропагандалап, сөз менен эле алдашууда. Фактыга таянсак, жыргаган киши жок. Орустар өздөрү деле майрамдап кеткен жердери жок. Бизди кулдукка түрткөндөр пропагандага алданып, сугарылгандар же орустун пенсиясын артып көргөндөр. Ал пенсия деле эртең фантик кагаз болуп калат, дейт Эмиль Үмөтәлиев. Жарандык активист Атай Бейшенбек дүйнө башка багытта кыймылдап атканда деле Кыргызстан баягы эле стандарттар менен жашап жатканына токтолуп, аны мисал катары жаңдан кызматка келген Бишкек шаар башчысынын иш усулун келтирген. Мындан бир жарым ай мурда Бишкек шаар башчылыгына 8 кишинин резерви бекитилген. А бирок ошол резервде жок адам шаар башчылыгына келди. Мындай жагдайда эч кандай жыйынтык болбойт. Азыр шаар башчынын реалдуу өзгөрүүлөр жасарын айтуу кыйын, деп белгилейт Атай Бейшенбек. Кадр саясат демекчи ушул эле кезде академик Жамен Акмалиевдин министр Аскарбек Жаныбеков иш кылбай эле интрига менен алектенип сын айткандардын артынан түшүп алды деген маеги жарыяланган. Министр жакшы десе, элибизди нан, кум шекер, өсүмдүк майы менен толук камс кылуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал үчүн муудайдын аянтын 350,000 гектарга, кант кызылчасын 20,000 гектарга жана күн карама менен фасолду 50,000 гектарга жеткиришибиз керек. Мамлекетибиз көрсөтүп жаткан орчундуу жардамды пайдаланып, талааларыбызды такыр калтырбай, 1,200,000 гектар жерибизди толугу менен өздөштүрүшүбүз керек. Же былтыркыдай болуп 45,000 гектар аянтты кысыр калтырабызбы? Мындай коркунучтар көп, дейт Жамин Акмалиев. Общественный рейтинг кезде Орус-Украин урушуна токтолуп, эки өлкөнүн тиреши кыргыз коомун экиге бөлүп койгонун, эки тараптан тең бири экинчисине кооспогон ар кыл маалыматтар келип жатканын жазды. Украина талкаланууда. Бул согуш кайсы тарап чыдамкай, күчтүү, азап тозокко баш бербеген көк өжөр болсо, ошонун үстөмдүгү орношу мүмкүн экендигин көрсөтүүдө. Ал эми Кыргызстанга келсек, доллар менен евронун куну бийиктеп, товар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы асман чапчууда. Базар атаандаштык азайып, инвестиция азаюуда. Мигранттардан агылып келчү акча токтолду. Эки өлкөнүн урушунан Кыргызстанда жабыр тартат, деп белгилейт макала автор Нурдин Дүйшөнбеков. Политклиника басылмасы кыргыз бийлиги жогорку кызматтагы аткаминерлердин декларациясын жашыруу аракетине киришкенин жазып чыкты. Адилет укук клиникасынын маалымдашынча, бул өзгөртүүлөр менен коомчулуктан жогорку жана орто звенодогу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кирешелери тууралуу маалыматтарды жашыруу аракети байкалат. Иш жүзүндө бул коррупцияны легитимдештирүү болуп саналат. Мамлекет мамлекеттик органдарга берген бардык декларацияларды жазуу түрүндөгү жана электрондук расмий түрдө өчүрүү кепилдигин берет, деп жазылган мыйзам долбооруна. Сөзгө алынган мыйзам долбоорлорун ачык булактардан табуу мүмкүн эмес, деп белгилейт Адилет укук клиникасы. Кыргыз туусу кезинде профессор Асан Ормушевдин дарыган жазуусу Түгөлбай Сыдыкбеков тууралуу эскерүүсү жарыяланды. Улуу сүрөткердин ушу кезге чейин баш калада эстелиги жоктугун белгилеген автор кыргыз тарыхын изилдөө иштерине токтолуп минтип жазат. Байыркы доордогу кыргыздардын чыныгы тарыхы так изилдене элек. Энесейдагы кыргыздардын тарыхын тактай албай келебиз. 5-7 кылымдарда таш бетине жазылган кыргыз жазууларын Оркон Энесей жазуусу деп макул болуп атабыз. Алгачкы кыргыз элчилери, хандары, бектери, баатырлары жөнүндө Кытай, Фарси, Араб булактарынан изилдеп тактап жазган илимпоздор өтө эле аз. Алсак Ормон хандын жана кыргыз элинин Орусияга кошулушун жазган Бегималы Жамгырчинов өкмөттөн кагуу жеди. 1906-жылдагы тарыхтагы кыра такты архивтеги маалыматтар менен чындыкты жазам деген Кушбек Үсөнбаев көп жыл бою докторлук диссертациясын жактай албай, улам оңдоп айласы кетти. 1937-1939 жылдарда кыргыздын эң билимдүү акылдуу азаматтарын эл душманы деген жалган жалаа менен көздөрүн тазалашты. Ал эми Манас эпосунун айланасындагы ызычуулардын аягы бүгүн да тыйыла элек. Айтор бул өңдүү жүрөгү өйткөн чындыкты чыркырап күтүп жаткан көйгөйлүү маселелер өтө көп. Аны ачык жазам деген тарчы аз, деди Түгөлбай Сыдыкбеков.
Кесиптешим Бекташ Шамшиев кыргыз басылмаларындагы макалаларга сереп салды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жаманкулов ири суммадагы алдамчылыкка шектелип 2 айга кармалды. Жаманкуловко каршы кореялык ишкерлер 2 миллион доллар чыгым тартканын айтып кайрылышканы кабарланууда. Башкы прокуратура азырынча иштин чоо жайын кенен жарыялай элек, экс жетекчинин жана экс депутаттын жактоочусу айыптарды четке кагып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкы прокуратуранын кабарлашынча, Мегакомдун мурдагы жетекчиси Акылбек Жаманкуловко каршы Түштүк Кореядан келген инвесторлор арыз жазышкан. Башкы көзөмөл орган иштин чоо жайы жөнүндө кенен маалымат бере элек. Мекеменин басым сөз кызматкери Сироджин Камалдинов учурда иш алдамчылык беренеси менен тергелип жатканын гана кыскача айтып берди.
Ошол өзгөчө ири өлчөмдөгү болгон алдамчылык фактысы боюнча кылмыш козголуп, аз тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Ишемби күнү ал кармалган, шектүү катары 2 миллиондон көбүрөөк акча деп айтып атышат да, ошол кишини бул алдын ала маалымат, толук маалымат бере албайбыз, себеби тергөөнүн купуялыгы бар.
Жергиликтүү 24KG сайты булактарына таянып, Жаманкулов инвестордон гольф клубтун курулушуна акча каражатын алып, бирок долбоор башталбай калганын жазды. Сайт инвестор 2 миллион долларга чыгым тартканын белгилеген. Жаманкулов 12 мартта башкы прокуратурага суракка чакырылып, ошол эле күнү кармалган. 14 мартта Бишкектин 1 майор райондук соту Жаманкуловдун бөгөт чарасын карап, номер 1 тергөө абагына 2 айга камак алуу чечимин чыгарды. Шектүүнүн жактоочусу Канат Хасанов Азаттыкка ал Түштүк Кореянын эки жаранын ортосундагы каржылык маселеге байланыштуу шек саналып жатканын айтты. Хасанов Жаманкуловдун бул иште эч кандай күнөөсү жок деп билдирди.
Мен ойлойм, бул биякта саясаттын бир какой-то бир эмелери бар болуш керек. Эми анын бардыгын көрөбүз. А мындай по материалам дело болсо, эч кандай доказательный база, акылдын күнөөсү бардыгы жок ая.
Сен 2,5 миллион акча алды деп.
Эми 2,5 миллион акчаны деген ал алган, ал вообще бөлөк история болуп атат да. Бир кореецтен алат. Анан барып туруп үчөй руководитель болуп алат экөө тең. Анан экөө чабышып атса, биякта акылды эмес, акылдын эле бир эмеси бул деген ошолорго мындай ортосунда эле мындай жер табышып бергем деген эле сөзү болбосо эле мындай акылдын ал акчага даже тиешеси жок экен да.
33 жаштагы Акылбек Жаманкулов 6 чакырылышта Республика Ата Журт партиясы менен депутат болуп келген. 2018 жылдын октябрь айында Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком компаниясына жетекчи болуп дайындалат. Билги алмашкан октябрь окуяларынан кийин 2021 жылы 16 мартта аталган компаниянын башкы директорлук кызматынан өз каалоосу менен кеткен. 2021 жылы ноябрь айында президент Садыр Жапаров Кобусу кеңешинин жыйынында айрым мамлекеттик ишканаларды сындап жатып, Мегаком компаниясын мисалга тарткан. Президент мурда ишкананын каражаты сол чөнтөккө кетип жүргөнүн кыйыткан болчу.
Мисалы мына Мегаком боюнча айтайын. Ушул жылдын башында Мегакомдун башчысын алмаштырганбыз. Келишим түзгөнбүз. Мына деп мурда 2 миллиард, 3 миллиардга чейин таза киреше берип аткан болсо, мурдакы жылдары, андын аркы жылдары болсо, 2-3 жылдан бери 500 миллионго түшүп калган. Тарифтер ошондой эле, абоненти ошончо эле. Мен жетекчи коюп туруп, минимум 1,5 миллиардка чыгасын, болбосо жоопко тартыласың деген. Мына бүгүн 1,5 миллиард таза киреше берди. 1 миллиард сом каяка кетип жүргөн? Мына өзүңөр ар жагын ойлонуп көргүлө.
Жаманкулов 2020 жылы парламенттик шайлоодо бийликтин биримдик партиясын шайлоого баштап барган. Учурда Жаманкуловдун кармалышы боюнча анын саясаттагы үзөңгүлөштөрү, партиялаштары үн каткан жок. Саясатчы Мамлен Аскарбеков Жаманкуловдун кылмышы коомчулукка ачык айтылышы керек деп эсептейт. Аскарбеков соңку 5 жылдын ичинде саясатка, мамлекеттик башкарууга барган айрым жаш кадрлардын ар кандай ишке шектелип кармалып жаткан көрүнүштү белгилейт.
Бирөөдүн доо арызынын негизинде камалып кете берет. Ушул бир аз туура эмес тенденция болуп атат да. Себеби мындай боло бере турган болсо, биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин сапаты кескин төмөндөп кетет. Кескин себеби принципиалдуу адискөйлөр баргандан баш тартып башташат. Ошондуктан Жаманкулов бул баягы жаш саясатчы катары ачык чыгыш керек болчу. Кечээ эми Биримдик партиясы ал бул бир, бирок ал дагы жаш саясатчы да. Маалымат ачык коомчулукка чыгыш керек эле да.
Акылбек Жаманкылов 6-чакырылыштын жаш депутаттарынын бири болгон. 2018-жылы Бишкек жылык электр борборундагы аварияны жана жылуулук борборду жаңылоону иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү катары модернизацияга кеткен ири каражатты кескин сындап чыгып, коомчулукка аты чыккан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Өткөн аптада Азаттык радиосу тасмага тарткан Жумгалдагы 10 балалуу Асель Сатарованын үйүнө эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев барды. Ал Батыр энеге күнүмдүк түйшүгүн жеңилдеткен техникаларды белеке берди. Мектепти бүткөндөн кийин окуусун уланта албай калган кыздарына да билим алышына жардам бермей болдум. Министр менен чогуу барган демирчилер болсо, каржалган бөлөгө жаңы үй салып берүүнү убада кылышты. Терисине батпай сүйүнгөн Сатарованын кубанычына кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп келди.
Жакшы.
Асель Сатарованын үйүнө эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев баштаган атка минерлер 13 мартта барды. Алар Баатыр эненин балдарынын ар биринде жазгы кийим жана тиричилик техникалар менен кеминде 3-4 айга жетчүдөй азыктарды алып барышты.
30 размер күн кет.
34 неме кет? Бурлай кет могуз.
Өкмөт көтөрүп барган белектердин ичинен Баатыр эненин өзгөчө кубантканы кири жугучу машина менен муздаткыч болду. Сатарова Азаттык радиосу тарткан тасмада 10 баласынын кири когун бир күн кечке колго жууп чыгарын айтып берген. Баатыр эне эми түйшүгү жеңилдегенине жетине албай жатты.
Өтө-өтө керектүү ушулар болчу да, балдарымачы, 10 баланын кирин колго жуучумун, эми сыранияга жууйм. Рахмат, ыраазымын, чоң рахмат, ыраазымын.
Холодильник барбы?
Холодильник жок болчу, ошо жаңы алып келди да холодильник. Ага да чоң-чоң рахмат, ыраазымын. Ошо балдарымдын тамактарын каяка муздаткычымды билбей, кичинекей холодильник бар болчу, ал бузулуп калбады.
Киргизе албай азыр.
Рахмат да, ошол чоң-чоң рахмат айтам. Мен балдарымды төрөдүм, өзүм үчүн төрөдүм, эч кимге милдет кылбайм мен балдарымды. 10 балам Кудайдын берген 10 белеги мага. Буюрса балдарым чоңоюп колдон буттан алар кез келет, мен эч кимге милдет кылбайм, мага жардам бергиле, анткиле минткиле деп, бирок ушинтип алыстан келип мени сыйлап ушинтип жардам берип аткандарга миң мертебе ыраазымын, рахмат, чоң рахмат. Семьялар менен бактылуу өмүр сүрүшсүн, ыраазымын, рахмат, ден соолукта болсун баары.
Үйдүн үчүнчү кызы Айчүрөк учурда 11-чи класста окуйт. Каражаттын тартыштыгынан ал жалпы республикалык тестирлөөгө жетиштүү даярдык көрө албай жаткан. Эми анын тийиштүү курстарга барышына райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы жардам бермек болду.
Жек өтүнүч.
Хорошо, түшүндүм.
Поможем мне, ладно? Я этим двоим, сам помогу в городе. Я им дам профессию обоим. Да, профессию обоим. И найду им работу.
Сатарованын мектепти үткөн дагы 2 кызы бар. Турмуш шартынан алар окуусун уланталышкан эмес. Азыр алар Бишкек шаарында тигиз секторунда иштешет. Министр Сатарованын үйүндө ушул кыздары тууралуу да кеп кылды.
Окуйун деген кыялдар бар экен. Кандай бир кесипке үйрөнүп, мынакен иштейин деген дагы кыялдар бар экен. Биз азыр мынакей шаарга барып ушул кыздар менен жолугуп, сөзсүз алардын кыялдарын ишке ашырууга жардам беребиз. Мына быйыл дагы бир кызы школду бүтүп атыптыр, ОРТ-ге барам, тапшырам, өтөм деп мүнө ушундай баардыгы ушундай ойлору жаш экен. Биз ушуки үй бүлөнүн балдардын кыялдары ишке ашырууга жардам беребиз.
5-3 алды.
Демирчилер бул үй бүлөгө жаңы туракка салып берүү демилгесин көтөрүштү. Бул жаңылык көп балалуу бөлөнүн эң негизги көйгөйү эле. Анткени алар 10 бала менен 2 бөлмөлүү тар үйдө күн кечирип келишкен.
Я смотрел своими глазами, как дом у них.
Бул үй бүлөнүн жашаган тамы абдан тар экен. 10 бала менен мындай үйдө жашоо оор. Ошондуктан биз демирчилер менен сүйлөшүп, бул үй бүлөгө жаңы турак жай салып берүүнү чечтик. Алар бардык шарты менен ыңгайлуу үйдө жашоого татыктуу. Эгер оюбуз ишке ашса, 1 жылга жетпей жаңы там тургузуп беребиз.
Для них такой, решили, чтобы со спонсором поговорит, чтобы строить такой дом здесь.
Деди Human Apple International кайрымдуулук фондунун жетекчиси Али Аюп. Эми каржалган бүлөнүн алдында кыздарынын билимин алуусуна жетиштүү шарт түзүп берүү милдети жүктөлдү. Баатыр эне Асель Сатарова өзүнө кол сунган кайрымдуу адамдардын ишеничин кандай болгон күндө да акташы керек болот. Кыргызстанда 300 миңге чукул балага жөлөк акча берилет. Ал эми каржалган бүлөлөргө жер жерлердеги социалдык коргоо бөлүмдөрү мал малы менен жардам берип турат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектер, жаңылыктар толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер.
Бишкекте саат 8:30. Кыргызстанда базар баасы өстү. Өкмөт азык-түлүк коопсуздугу боюнча кандай аракеттерди көрүүдө? Кайсы азыктар кымбаттап тартыш болушу мүмкүн? Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Орусияга салынган санкциялар, рубльдин арзандашы жана социалдык түйүндөрдүн жабылышы ал жактагы мигранттарга терс таасирин тийгизүүдө.
KFC ресторанынан 40 киши дагы кеткен, аларда жумуш сурап улам WhatsApp группага жазып коюп жатышат.
Бул темаларга кеңири токтолобуз жана 1985-95 жылдары Азаттык радиосунда кабарчы болуп иштеген Арун Өзгөн менен маектешебиз. Бүгүн 15 март, студияда Санжар Иралиев. Орусияга киргизилген экономикалык санкциялар ал жакта иштеген кыргыз мигранттарынын да турмушуна таасир этүүдө. Айрым ишканалардын токтошу, Instagram сыяктуу социалдык түйүндөрдүн жабылышы, рубльдин курсунун өзгөрүшү мигранттардын кирешесин азайтууда. Санкциялардын таасири тууралуу сөздү Кундуз Кызылжарова улантат.
21 жаштагы Нуриза Кыдырканова Москвадагы KFC тез татым ресторанында 2 жылдан бери иштеп жаткан. Экономикалык санкциялардан улам ал да ишсиз калып, күйөөсү иштеген жерге убактылуу жумушка орношуп жатканын айтат.
Күйөөм суши роллу жасап чыгарган Япон ресторанында тамак жеткирген курьер болуп иштейт. Мен KFC'де заказдарды кабыл алып, 3 күндө бир дем алыш менен иштеп жүргөм. Мен иштеген KFC корпорациясынын өзүнө таандык болгондуктан жабылабыз деди да, дароо айлыгыбызды эсептеп төлөп беришти. Азыр анын иши жакшы жүрүп жатат. Мени убактылуу жумушка жанын алды. Не знаю, бирок иштеп каламбы, жетекчилиги макул болобу билбей турабыз азырынча. Мен ошондой эле мен менен кошо KFC ресторанынан 40 киши дагы кеткен. Аларда жумуш сурап улам WhatsApp группага жазып коюп жатышат.
Америкалык корпорация Орусиядагы KFC тез татым ресторандарын жаап жатканын жарыялаган. Бирок KFC франшизасын алган ресторандар ишин улантууну көздөп жатат. Ишкер Москвадагы Ноокат комунун төрагасы Толкунбек Акматов мекендештердин негизги бөлүгү али негизги көйгөйдү сезе электеген, ошентсе да айрымдары мекенге кайтуунун жолдорун караштырып жатканын айтты.
Чет элдин эмелери жабыла баштады, окшоондо көбүнчө кыргыз жарандар иштейт эле. Анан эми анан бирок баягы дүкөндөрдөгү бардык чокту шыпырып алып атышканы мен өзүм көрдүм ошол. Анан көбүнчө баягындай кыргыз жарандагы аскерге алып атып турушуптар, бажы союзуна кирген үчүн деген баягы мишмиштер да көбөйүп ошенткендер бар. Анан баягы кыргыздар пандемия учурунда жол жабылып калып көбү калып кеткен да, ошону коркушуп азыр көбүнчө кичине паника болду эле. Азыр эми учактар кайра учат деп атпайбы, Орусиянын учактары ошого.
Ал эми Жалал абаддык 22 жаштагы Нурсултан Зулпуевдин Москвага барганына 4 жылдын жүзү болду. Ал 2 айдан бери Москвадагы соода борборлорунун биринде food court ачып иштетип жаткан жаш ишкер.
2 ай болуп калды. Чоң соода борборлорунун биринде ушундай тамактануучу ачтык да. 6 адамды жумуш менен камсыз калабыз. Орто эсеп менен 70-80 миң төлөп беребиз. Эң көп алганына 90 миң төлөйбүз, а эң аз алгандары 58 миңдей болуп калат да.
Нурсултан Зулпуев Орусияга салынган санкцияларды пайдаланып калууну көздөп жатат. Анын пикиринде жабылып, иштебей турган ишканалардын ордун ээлеп калуу үчүн жакшы шарттар түзүлө баштады.
Өмөк бошоп атат да. Мисалы биздин жаныбызда эле эң көп кардардар менен бул Макдоналдс бар да. Алар уже чыгып кетип атпайбы бизденчи. Алардын көп кардары бар. Мисалы күнүнө миңдеген кардарды тейлейт да. Анан ал демек бизге кардар болуу мүмкүнчүлүгү чоң да алардынчы. Умтулуп атабыз дагы башка точкаларыбызды ачканыча. Базар бошоп атат да. Бирок көпчүлүгү кетебиз, Кыргызстанга кетиш керек болуп калды, уже пайдасы жок болуп калды, уже жашоо кыйындап кетти депчи. Андан көрө ошол эле ишти Кыргызстанга барып кылсаң деле болот дегендер да болуп атат. Бирок Кыргызстанга барып эмне жумуш кылам деген суроо да. Ошол суроо көпчүлүгүн кыйнап, кыскасы кимдер үчүн комедия, кимдер үчүн трагедия деген күн болду атат азырчы.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Орусияга барып иштеген мигранттардын саны 650 000 кишини түзөт. Бейрасмий 1 миллиондон ашат. Инстаграм социалдык тармагын колдонуп, мекендештеринин арасында жарнама берип, каражат тапкандар же жеке бизнесин өнүктүргөн кыргыздар көбөйгөн. Орус бийлигинин Инстаграмды жабышы алардын ишин үзгүлтүккө учуратканы турат. Мекендеш ру Инстаграм баракчасын кыргызстандык Талантбек Орозбек уулу 2018 жылы ачкан. Азыр 372 000 катталуучусу бар. Талант ай сайын бул жана башка 4 жарнамалык баракчаларды иштетип, алардын ар биринен айына 100 000 рубльдан таап турган.
Азыркы учурда Инстаграмдын блог болушуна байланыштуу бир күндө уже результат билинди. Москвадагы биздин өтө көп мекендештерибизге кызмат кылчубуз, рекламный агентство окшогон клиент алып баруучубуз ошолорго удар болду бизге де, потому что биз этим зарабатывали даже очень много десек да болот. Эми биз подписчиктерибиздин көбүсүн телеграмга көчүрдүк. Телеграмдан азыркы учурда полный клиентибизге базаны ошол жака иштеп аткан социальный сет ошо телеграм болчу, ошогон үйрөтүп атабыз мекендештерибизди.
Азыр эми Орусиядагы мекендештер үчүн телеграм каналдары популярдуу боло баштады. Бирок Инстаграм баракчасы аркылуу каражат таап, кирише көргөндөр ишти улантуунун айласын издеп турат. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда 2021 жылда чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 16% көп. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Кыргызстанда негизги керектелүүчү азык түлүктүн баасы кымбаттап жатат. Базарлар менен дүкөндөрдө керектөөчүлөрдүн узун кезеги жаралып, текчелерде ун, өсүмдүк майы, кум шекер өңдүү товарлар азайууда. Кыргыз өкмөтү азык түлүк коопсуздугу боюнча кандай аракеттерди көрүп жатат? Кайсы азыктар кымбаттап, тартыш болушу мүмкүн? Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев айтып берет.
Умай өткөн алганда 2 жума алдым 720 сомдон алганмын 5 литрли. Бүгүн 850 сом болду. Ито ал жок. Анан ошол жердеги грузчик балдар айтышып ал, пока баягы крупный эмелер бар го, оттон саткандар, ошолор пока жабып койду. Бул кымбаттагандан сатат экен. Макарондор да кымбаттап кетти. 65-75, мурда 40 сом болчу макарондор ошондой болуп кетти. Анан алар дагы айтышып атат, бизге эме оттондор бербей атат. Эмне кымбат десемчи, салыгынан май сатканда складтар бар анакта, вагон менен алып келет. Балдар түшүрдүрөт. Ошолор кармап анан сатпай, кымбаттаса сатабыз деп отурса, анан калган могу мелустар пайда болот. Бул бирден-бир эле себеп, бирден-бир эле ошол.
Бишкек шаарынын тургуну Акылбек кечээ Дордой Декан базарына барып, 5000 сомго 2 баштык азык түлүк алып келген. Ал учурдагы кымбатчылыктан спекулянттар көбүрөөк пайда көргүсү келип жатканын айтып, кейип отурат. Бишкектин базарларында кийинки күндөрү уун, өсүмдүк майы жана кум шекер көп көлөмдө сатылып жатат. Мындан улам баалар да өсүп, кабатыр болгон керектөөчүлөрдүн толкунун жаратты. Сатуучулар мындай көрүнүштү 2020 жылы пандемия жаңы башталган учурдагы мезгил менен салыштырат. Кыргызстандагы мындай дүрбөлөң Орусия өкмөтү 11 марттан дан азыктары менен кум шекерди Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө экспорттоого тыюу салгандан кийин башталды. Расмий бийлик компанияларда азык түлүктүн 5,5 айга жетээрлик кору бар экенин айтып, дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып жатат. Кум шекердин чекене баасы 14 мартка карай 94-96 сомду түзүүдө. Экономика министрлиги бааны жөнгө салуу үчүн ири соода түйүндөрүндө кум шекерди жеңилдетилген баада 67 сомдон сатууну киргизгенин жарыялады. Бирок жеңилдетилген баадагы кумшекер ар бир кардарга 1 килограммдан гана сатылат. Дүкөндөр андан ашыгына коммерциялык баа коюуга укуктуу. Фрунзе соода борборунун сатуучусу Айпери кардарлар акыркы күндөрү азык-түлүктү көп сатып ала баштаганын айтат. Суроо талаптын өскөнүнөн улам маркеттин бир айлык товарлары 3-4 күндө сатылып кетип жатат.
Эл көбүнчөсүн азыр только сахар алып отурат. Анан кечеден баштап ун алып башташыптыр. Анан май. Кече күнү эми биздин бир айлык запасыбызды алып коюшту да, мындай айткандачы. Биз андан көп кармабайбыз өзүбүзгө. Бүгүнтөн баштап толукталат да. Анткени кече кечки менен кетти да. Сахар негизи күнүнө келбейт. Бизге бир келгенде бир 5-6 тоннадан келет. Ал бизге бир айга кенен жетет да негизи. Бизге четвергте келген ошол сахарыбыз 6 тоннабыз бизге 4 күндө эле бүтүп калды да. Но шекерди анчалык көп алганда эмне? Аны мисалы үчүн биз азыр басын арзан кармаган менен башка магазиндер аны кымбат сатышат, алып алыпчы бизден. Биз ошон үчүн аны арзан кылып ограничение менен берип атабыз.
Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков 12 март күнү азык-түлүк коопсуздугу боюнча маалымат жыйын берип, өлкө аймагында негизги керектелүүчү азык-түлүктүн кору жетиштүү экенин билдирди. Министрдин айтымында тамак аш таңкыстыгы жаралат деп дүрбөлөңгө түшүүгө эч кандай негиз жок.
Былтыр 21 августта биз ушул унду кайра иштете турган 15 мекеме менен 3 тараптуу келишим түзгөнүбүздү. Ошондо биз четтен сатылып келип аткан азыктык буудайдын НДС нольго өчүргөнбүз. Ал келишимде ар бир компания өзүнүн кампаларында 2000 тоннадан кем эмес азыктык буудайды сактайт деп жазылып турат. Мына азыр да барсак ошол көлөмдөр бар бул компания. Аларда бүгүн мына эсептеп көрсөңүздөр 2000 тоннадан болгондо эле 60 000 тоннадан ашык азыктык буудай кампаларда турат. Андан тышкары болуп көрбөгөндөй көлөм материалдык резервтердин кампасында турат. Биз мурунку жылдарга караганда абдан чоңураак көлөмдү былтыр ошол материалдык резервтердин кампасында жыйнадык. Азыктык буудай боюнча дагы, ун боюнча дагы бүгүнкү күндө эч кандай кооптонууга жол жок, негиз жок,
дейт Жаныбеков. Бишкектеги Азиз дүйүм базарында ун менен өсүмдүк майынын көлөмү көп эместигин көрүүгө болот. Кумшекер саналуу сатуучуларда гана аздан калган. Товары түгөнгөндүктөн жаңысы келгенче күркөсүн ачпай турган сатуучулар да бар. Базарда ун, май, кумшекер, күрүч өңдүү азык-түлүк өндүрүмдөрүн саткан Абдисалам баалардын текши көтөрүлүп жатышына бир жагынан кардарлар өзү себепкер болсо, экинчи жагынан өндүрүүчү ишканалар менен жеткирүүчүлөрдүн соода саясаты да түрткү болуп жатканын айтат.
Кумшекер азыр убактынча жетишпей атат. Себеби муну биздин заводдон кайыңды бир эле завод бар да. Ошолор бизге жеткире албай жатат да болгон. А так алар бизде запасыбыз көп деп атат. А болгон бияка базарга анан магазиндерге алар жеткире албай атат да, чыгарбай атат. Ошон үчүн баягы ажиотаж болуп кетти. Бир жума токтотуп салды да мындайга айтканда. Өсүмдүк майы Россиядан келбей калды. Келет эми баягы аз жайлап калды да, же болбосо биздин түшүнүгүбүздө эми баягы Россиядан балдар частный жана фирмалар ташыйт да. Алар балким мындай убактынча ошол эле кайыңды завод сыяктуу эле балким токтотуп койду да. А беребиз деп атат. Алар деле ошентип айтып атат. Ой, запасыбыз бар, мына азыр беребиз деп атат. Бизге эң көп күрүч дагы эмеден келчү да, Россиядан токтоп калды ал дагы. А бул эми временно деп атат, билбесем эми ал временнобу же постояннобу.
Кыргызстан азыктык буудайды Казакстан менен Орусиядан импорттойт. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын азыктык буудайга болгон быйылкы керектөөсү 765 000 тоннаны түзөт. Министр Аскарбек Жаныбеков 2021 жылы 200 000 тонна буудай жана 70 000 тонна ун импортталганын билдирди.
К сожалению, в прошлом году
былтыр кургакчылыктын айынан түшүмдүүлүк төмөн болуп, биз өзүбүздү камсыздай албай калдык. Биз жаңы түшүмгө чейин анын ордун импорттун эсебинен жабабыз. Импортерлорубузда келишимдери бар. Учурда биз Орусиянын айыл чарба жана экономика министрликтери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Орусиянын токтому чек араны 100% жаап салбайт. Буга чейин түзүлгөн келишимдер бар. Бирдиктүү экономикалык мейкиндикте жайгашкан өлкөлөр белгилүү артыкчылыктарга ээ болобуз.
Мы имеем определенные преференции и льгот.
Өкмөт быйыл айыл чарбасына 26 миллиард сом каражат бөлгөнүн жарыялаган. Анын негизги бөлүгү дыйкандарга насыя түрүндө берилет. Дан азыктарынын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жогорку сапаттагы үрөндөрдү да сатып алып жатат. Айыл чарба министрлиги алынган үрөндөр Кыргызстанды 2024 жылга карай азык-түлүк жатындагы көз карандылыктан толук чыгарат деп ишендирүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Барпуу Улуу Арун деген ысымдын алдында 1985-95 жылдары Азаттык радиосунда кабарчы болуп иштеген Арун Өзгөн ушул күндөрү өмүрүндө биринчи жолу Кыргызстанга келип, тарыхый мекенин кыдырып жүрөт. Ал 1920-30 жылдары орус большевиктеринин бийлигине каршы чыгып, анын айынан бала бакырасы менен Өзгөн тараптан Кытайга качып, кийин Пакистан, Түркияда жашоого аргасыз болгон атасы Барпу ажы, Германияда жашап иштеп калган Азаттыктын мурдагы жетекчиси, агасы Аким Өзгөн тууралуу маек куруп берди. Арун Өзгөн менен Венера Сагындык кызы баарлашты.
Ата бабам Өзгөндө жашаган, ошо Өзгөндө 30 адырдан. 1888 жылы дүйнөгө келген Өзгөндө акимдик кылган Өзгөндүн 23 жашты шаардын акимдигин кылган. Ал бай болгон бир киши. Жаш убагында атасы кайтыш болгон. Энеси аны аларды чоңойткон. Искендер деген бир нерсе болгон энеси. Ал да кайтыш болгон эртерээк. Ал өзү жалгыз чоңойгон. Согуш башталганда ушул коммунизмдер орустар кире баштаганда орустарга каршы партизандык согуш жүргүзгөн. Азыр басмачы дейт го. Ал корбашы болуп эмне кылган? Күрөш жүргүзгөн. Ал колунун астында бир миңдей бир согушчан болгон. Алар менен куралдуу. Орустарга каршы көбүнчө күрөш жүргүзгөн. Коммунизмдер ушундай большевиктер күчөйө баштагандан кийин өзүнүн бир тууган жакындары да коммунист боло баштаган да анан кийин. Эң жакын досу коммунист достору коммунист боло баштагандан кийин анын бир сөзү бар, китепче жазып келгенде, Түркияга келгенде китеп жазган, Түркистандан Түркияга Барпу Улуу Өзгөндүн эстеликтери деген. Ошол китепте жазган, тууганың душман болгонсоң, аамадыгыңдын кеткени, эжелиңдин жеткени деген ушул неси бар, ушундай сөз аткан. Өз туугандары душман болгондо эч ушул эң жакын нелери. Анан кийин Кашкарга өткөн. Кашкарга өтүп, ошол жерде дагы согушту улаткан эмнеге каршы коммунисттерге, ошол жерде Кытайда коммунизмдер жайыла баштаган. Эмнеге каршы? Кытайда бир сакчылардын башчысы болуп, ошолорду нелерди шаарды көзөмөлдөө боюнча нени уюмдун башчысы болуп, ошол жерде дагы кызмат аткарып, анан кийин дагы ошол жерде коммунисттер күчөйө баштагандан кийин анын менин мурдагы энелерим болот да, алардын балдары менен кара курум үстүндөн Пакистанга өткөн, Карачиге. 1944 жылдары болот да ошондой.
Кыргызстандан кайсы жылы кеткен ошондо?
44 жылдары.
Жок, Кыргызстандан.
Демекки бир 5 жылда мурда эмне кылсак, демекки
30 жылдары
кеткен. 30 жылдары. Анан кийин ошол жерден кетип Пакистанда Карачи шаарында, ошо ысыкта, ошол шаарда бир 10 жылда 5 баласы менен ошол жерде соода менен алек болгон. Энем менен ошол жерде таанышып, энем жаш, өзү бир 60 жашта, энем ошол 20 жаш курагында үйлөнгөн, турмушка чыгышкан. Эки аким Өзгөн ошол жерде Карачиде дүйнөгө келди, ооруканада. Анан кийин анын 2 жаш улуу менин эжем Амине өз ошол жерде Карачиде дүйнөгө келген. Анан кийин алар неле менен 10 жылдан кийин кай жерге кетебиз, ушул Америкага кетүү мүмкүн экен, Мекеге кетүү мүмкүн экен. Бирок алар биз түрк бир түркий бир мамлекет болгон Түркияга кетебиз, бир тууган эл деп Түркияга эмне кылып балдарын жиберип, алды менен акырындык менен Конья деген орто Анкаранын жакынындагы бир шаардын анын Джиханбели деген ошол шаарчасына келип жайгашып, ошол жерде кең ошо акчасы менен ошол замандын демек аябай азыркы эсептегенде бир азыр ошо 1954-53 жылдары демек 80 000 лира азыркыга эсептегенде аябай көп акча болот. ошол дүкөндөр, анан кийин анын астында бир 10 000 квадрат метр аянт сатып алган. Биз ошол жерде дүйнөгө келдик, ошол жерде чоңойдук. Мен аны менин 2 жаш улуу агам, анан кийин менин карындашым Хатиже деген ал жерде чоңойдук. Анан кийин атам 1968-жылы кайтыш болду. Кайтыш болгондон кийин биз кээ бирлер ошол тиги агалары мына кийин башка жерлерге көчүп кетти да, Түркиянын башка жерлерине. Кээ бирлери Швецияга көчүп кетти.
Ошондо атаңызга кайра кайтып келсек, атаңыз Кыргызстандан кеткенде деле, Кыргызстанда жашап жүргөндө өзүңүз айттыңыз, Өзгөн шаарынын башкаруучусу болгон, акими болгон. Андан кийин ошол Кыргызстандан Кашкарга өткөндө деле мал жаны менен мындай бардар болуп барышыптырбы?
Бардар, мал жаны менен. Ошол жерде албетте Жаныбек Хаким деген киши менен бир эне менен байланышта болуп, ошол корбашы болгондон кийин бир баары бир бирин тааныйт да ошондон. Пансат деген дагы бир ушундай корбашы болгон. Аны менен бирге албетте бири бирин тааныйт да, ошол сен Кашкарга баргандан кийин сен мынаны аткар, сен мынаны кыл, мынаны кыл, бири бирлери менен иш бөлүшүп эмне кылган. Кашкарда да ушундай жетекчи болуп, Пакистанга кеткенде да ошондой болгон. Карачыда билимдүү киши болгон үчүн пакистандык ушул уюмдардын башчылары менен жакын мамиледе болуп, алар кеме менен Пакистанда казактар көчөрдө, алардын паспортторунда даярдаган да бир паспортто 3-4 кишини
билимдүү болгондун пайдасы тийген экен.
Албетте ошол казактар
арабча жазган,
арабча китеп окурга, Куран өзү кары эле ушул окуу
жазып. Канча киши болуп көчүшүптүр Кыргызстандан билбейсизби? Өзгөндөн ошондо.
Өзү жалгыз көчкөн ал. Балдары менен алып көчкөн, балдарын алып көчкөн. Ушул чогуу эмес.
Ошондо Пакистанда кыргыздар бар бекен, алар көчүп барганда?
Ал бар экен. Бүт Пакистанда кыргыздар, уйгурлар, ошол коммунизмден качып кеткендер баары ошол жерге кеткенде. Бир жер Карачиге жыйналган. Кээ бирлери неге Афганистанга кеткен? Афганистанга. Мисалы менин азыр аялымдын атасы Афганистанда, Афганистанга кеткен, ошол жерде калган. Индияга кеткендер бар болгон, Индияга. Ошол Кытайдан качкандар эмне болгон да, бүт баары.
Ошондо силер Түркияда төрөлүп, сиз Түркияда төрөлдүңүз.
Мен Түркияда.
Аким Өзгөн Пакистанда, Карачида төрөлүп.
Пакистанда төрөлдү. Ал 2 жашта, канча, 2 жашта, 1 жашта келген.
Түркияга.
Түркияга келген.
Түркиянын жана Конянын жанындагы кичинекей шаарда чоңойдуңар, ошол жерде мектепке бардыңар.
Мектепке бардым, лицейде ошол жерде
билим алдыңар.
Лицейди ошол жерде биттим, анан кийин Анкарада, Анкара университетине кеттим. Университетте социология, түрк тилдери, ошондой тарых боюнча билим алдым.
Ошондо силер Кыргызстандан чет өлкөгө кеткен иммигранттардын, азыркы тил менен айтканда, эң биринчи толкунусуңар да. Азыр элдин баары эле кетип атпайбы дүйнөнү кыдырып? Анан бирок ошол кезде силердейлер аябай аз болгон да. Советтер Союзу маалында чет өлкөдө жашаган кыргыздар аябай аз болгон. Анан силер мисалы Түркияда чоңоюп, ушундо кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңар, кантип сүйлөп калдыңар?
Атам биз менен кыргызча сүйлөт эле. Кыргызча сүйлөт, энем уйгур. Ал да кыргызча сүйлөй баштады. Сөздөр окшош да, сөздөр да. Бүгүн кулагыбызда угулат да, толгон. Анан кийин бир сүйлөгөндө дароо оштого чыгат да, эсте мына баарын билесиң. Бирок кээ бир сөздөрдү мен азыр дагы жазып атам, ушул китеп жазып атам мен. Кыргызча азыр 800 бет болду. Кыргызчада колдонулган төл сөздөр эч аралашпаган. Түркий тилдерде колдонулган төл сөздөр, Кашкардык Мамуттун ошол сөздөрү барго, баардыгын жыйнап эмне кылган, ошол жыйнактагы сөздөр сыяктуу. Азыр сөздөрдү жыйнап азыр 800 бет болду.
Өзүңөрдүн үй бүлөңөр, ата тегиңер тууралуубу?
Жок, жок. Ата тегин кандай?
Сиз жазып аткан китеп эмне тууралуу?
Китеп ушундай орток түрк тилдери, орток тил деген, мен түркчесинде колдонулган сөздөрдүн көпчүлүгү ошол жерден, биздин Орто Азиядан келген сөздөр, бирок Түркияда унутулуп калыптыр да. Ошолорду чыгарып атам. Азыр түрк тилдери туран болуп бириксе, мына түрк элдери, алардын жагы нукура аралашпаган сөздөрдү ортого, арабча менен
орток түрк тилинде колдонулчу сөздөр деп жазып атат.
Ооба, ошондой.
Кызыктуу экен. Анан ошондо 80-жылдардын башында Аким Өзгөн Азаттык радиосуна Мюнхенде иштеп калды. Кантип орношуп калды?
Азамат Алтай менен таанышкан. Ал Мюнхенде Аким Өзгөн мурда келген, Мюнхен Германияга барып ошол жерде бизнес менен алек болуп кээ бир жумуштарда болуп, анан Мамашарипти тааныйм. Мамашарип иштеген, ал менин улуу эжемдин Улу да баласы. Ал иште байланыш бар эле ал ким. Анткени Мюнхендеги кыргыздар төлөмүш Жакып уулу бизге келет эле. Неге? Дем алышта ушундай эс алганда. Майри Жакып уулу менен балдары менен бизде үйдө конок болду канча жолу. Бизди көргөн кичине ушундай убакытта биз мен кичине убакытта бирге түшкөн сүрөттөр бар ушуларда.
Ушул чет өлкөдөгү кыргыздар катышып туруштур
башта. Катышып турду. Анткени аз биздин саныбыз аз. Ар бир үй бирөөнү билебиз де мисалы. Ал ким, ал ким, ал ким. Баардыгын бири-бири менен катташтырып болуп. Түркия
менен Германияда жашаган кыргыздар катташып турушсуздар.
Катташтыр төлөмүш Жакып уулу Рамат уулу аянын балдарын алып келет да Түркияга келет. Жалгыз биздин эне шаарчан эмес Адананы Истанбулду кай жерде кыргыз бар болсо ошол жерлерди кыдырып алар менен катнашта болуп
алар менен маек алат
маек алат аларга сыйлык алып келип анан аябай жакшы
ушундай укпактары менен сүйлөшөт
береш берешен бир киши болгон береш ошондой анан Майри Жакып уулу мен аны менен 10 жылдай иштедим ал да аябай мындай эне берешен мындай жакшы бир аял болчу өзү татар
ооба
татар бирок кырым татар болгон ал 44-жылы Орусиянын баскынчылыгынан качып келген ошол сүргүнгө айдалган да баары ошолордон качып
ошондо сиз өзүңүз 10 жылча иштептирсиз Азаттык радиосунда
ооба
ал кезде темир тор артында иштечүсүңөр Советтер Союзуна каттай албайсыңар баары жабык Кыргызстанга келе албайсыңар ошондо кандай темаларды чагылдырат элеңер кандай материалдарды жазат элеңер
мен бизге ушундай эне келет эле американ гезиттерди бүт дүйнөдөгү гезиттерден бизге нелер келет бажеттер келет да бажет дейбиз ошон келет аларды карайбыз ким өзгөн азамат ага алардын баардыгын эмне кылат да мынаны кет карайт мынаны сен жазып котор анан кийин кыргызча котор аны кайрадан аны көзөмөлдөн өткөрөт текшерет жаңылыш жерлерди түзөтүп албетте бир кыргыздардын ичинде чоңойгон жокпуз ал биз турган жерде кыргыз жок эле биз Конияда баардыгы анан кийин көчүп кетип биз өзүбүз үй бүлөнүн ичинде гана ушу кыргызчаны угуп эмне кылган кээ бир сөздөрдү ушундай мынаны эмне сөздүккө карайбыз ошондо сөздүк да жок түркче эмне бар да бирок кимдин жазган сөздүгү бар Абдулла эмне деген аны эмнеге ошол түркче кыргызча деген сөздөр бар ошолорду карайбыз түркче орусча анан кийин орусчадан кыргызча ошондой сөздүктөргө карап ошол каршылыктарын таап ошол сөздөрди нукура бул сөздөрдү колдонууга эмне кылдык аракет кылдык ошол учурда албетте советтердеги нелерди кысымчылыктарды баскынчылыктарды биздин түркий кыргыз элдеринин түркий элдердин славяндаштыруу анан кийин дискриминациялуу аларды мынандай оторчулдук ошондой маселелерди көтөрүп ушундай маселелерди жаздык дагы биздин албетте ошол түрк тарыхы боюнча түрк тили боюнча анан кийин биздин кыргыздардын экономикалык жагдайы эксплуатациялашып биздин баардык байлыктарыбыздын Орусияга кетип бизге ушундай кыргыздардын өз тилин унутуусу ошолордун өз маданиятын унутуусу каада салтын
жоголуп баратышы
жоготуп барышы ошолор жөнүндө көп жаздык да ар күнү ошондой маселелер каалаган нерселер бизди жазат элек бизге анча кысымчылык мынаны жазма жок
жок
бизди азыр да ошондой менин оюмча биз да ошондой эле
демек кыргыз советтик социалисттик республикаларында жазылбаган темаларды жазып
жазылбаган темаларды биз жазып ошолорду абага неге бердибиз да
1985-95 жылдары Азаттык радиосунда кабарчы болуп иштеген Арун Өзгөн менен Венера Сагындык кызынын маегин уктуңуз. Бул кыскартылган версиясы болду. Толук видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Андан тышкары подкаст платформаларга чыгарабыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 15-марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Сайтыбызга кирип, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардан кабардар болуңуз. Дареги Азаттык чекит.org.